жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматыда терроризмді насихаттады деп айыпталған Жанна Өмірованың ісі бойынша сот басталды. Әлеуметтік желідегі оның парақшасынан терроризмді уағыздаушы Саид Буряцкийдің дәрістері табылған. Екі баласы бар жас келіншектің терроризм айыбымен сотталған күйеуі қазір түрмеде жазасын өтеп жатыр. Тергеу болжам бойынша Алматы облысы Қапшағай қаласының 34 жастағы тұрғыны тыйым салынған діни аудиодәрістерді әлеуметтік желілер арқылы таратумен айналысқан. Жанна Өмірованың анасы қызының әлгі жазбаларды таратпағанын, тек әлеуметтік желідегі парақшасында құр сақтағанын айтудан танбайды. Алматының Алмалы аудандық қылмыстық істер соты бейсенбі күні бұл істі қарай бастады. Егер сот жазасын өтеуді кішкентай екі баласы өскенше кейінге қалдырмаса, әйелге түрме жазасын кесуі мүмкін. Бірақ балалар онсыз да әкесіз өсіп жатыр. Терроршы деп танылған отағасы түрмеде жазасын өтеп жатқанына көп болды. Жанна Өмірова биыл қаңтарда тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы департаментінің тергеу абақтысына қамалған. Үстіндегі мұсылман киімін мәжбүрлі түрде шешкізген. Анасының сөзінше, денсаулық жағдайына байланысты кейінірек оны Алматы қаласының нөмірі бірінші тергеу абақтысына ауыстырған. Жас келіншекті қамауға Мойымир әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған діни мазмұндағы аудио жазбалар түрткі болған. Ол парақшада аудио жазбалар тұрғанына Азаттық тілшісі де көз жеткізді. Жүргізілген сараптама ол жазбалар Солтүстік Кавказда әрекет ететін террорлық топтардың мүшесі болған Саид Буряцкийдің үндеуі деп санайды. Осы істегі тағы бір маңызды жайт, Жанна Өмірованың терроризм айыбымен 25 жылға сотталған күйеуі Жақшыбек Бимурзаев қазір жазасын түрмеде өтеп жатыр. Қазақстандық бақтар оны Орталық Азиядағы маджахеттер жамағаты ұйымының қазақстандық бөлімшесін басқарған деп сипаттаған. Күләш Өмірованың сөзінше тұтқындалғанға дейін қызы Қарағанды облысында түрмеде отырған күйеуіне 6 ай сайын барып жүрген. Күләш Өмірованың сөзінше қызы тағылған айыпты жоққа шығарған, ал Мойымир желісінде жарияланған аудиожазбаларды өзімнің жеке пікірім, оларды ешкіммен бөліскенде насихаттағанда жоқпын деп санайды. Күләш Өмірова Мойымир әлеуметтік желісіндегі әлгі лекциялар қызының жеке пікірі екенін айтады. Ол ешкімді үгіттеген жоқ, оларды ешқайда жолдаған жоқ, тыңдап алғаннан кейін өшіруді ұмытып кеткен дейді. Анасының сөзінше қамалғанға дейін қызының жанында өзін жетіммін деп таныстырған жас қыз пайда болып, қызы оны ұялы телефон жөндейтін бизнесіне көмекші етіп алған екен.
Она ей дала свою щетку и ноутбук. Где-то месяца полтора с ней прожила. Мы сами так думаем, что она, наверное, подсадная. Она вот как раз мой мир-то и открыла.
Дейді Күләш Өмірова. Оның айтуынша қызы діндар болған, хиджаб киіп жүрген, кейінгі 4 жыл бойы бірінші қабаттағы пәтердің балконына жапсарлас бөлмеде ашқан шеберханасынан шықпай, томаға тұйық өмір сүрген. Бұған қоса анасы қызым ешкіммен араласпайтын, ешқандай діни топқа мүше емес, тек намазға жығылып Құран оқитын дейді. Қапшағай қаласында тұратын Күләш Өмірова қызының жоғары білімі барын, 1 жыл Госразведуправление мекемесінде облыстық ішкі істер департаментінде есеп-қисап бухгалтер болып жұмыс істегенін, ал кейін өз кәсібімен айналысты ұйғарып, ұялы телефон жөндеу шеберлерін даярлайтын курс ашқанын және өзі де телефон жөндегенін айтады. Күләш Өмірова қызының үнемі әкімдікке барып оқығанын, бизнестің жол картасы 2020 үкімет бағдарламасы аясында аймақтық даму министрлігі мен даму кәсіпкерлікті дамыту қоры ұйымдастырған жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге арналған қысқа мерзімді курстан өткенін де айтты.
Там написали, что она безработная. Она каждый квартал у неё получается 1 200 000, она налоги сдаёт.
34 жастағы келіншектің 5 және 12 жастағы екі баласы қазір нағашы әжесі Күләш Өмірованың қолында. Зейнеткер анасының айтуынша, қызы қамалғаннан кейін отбасы оның 40 мың теңге зейнетақысына қарап қалған. Бұрын бүкіл отбасын қызы шағын бизнесінің көмегімен асырап отырған Күләш Өмірова қызы қамауда отырған 4 ай ішінде қарызға батқанын, арзандау бірдеңе немесе саяжай сатып алу үшін, әрі қарыздарын қайтару үшін енді Қапшағайдағы бәрі бірге тұратын пәтерді сатып жатқанын айтады. Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының тергеу судьясы Құсайыновтың биылғы ақпанның 2-сінде шығарған қаулысында күдікті Өмірова кінәсін мойындады, бірақ қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беруге қарсылық білдірді деп жазылған. Жанна Өмірова қамауда отырғаннан бері тергеушілер бірнеше сараптама өткізген. Зерттелген файлдардан сарапшылар діни өшпенділікті, алауыздықты қоздыру, байыпты мұсылмандардың діни сезімдерін қорлайтын исламдық радикалды діни ілімнің артықшылығы мен ұстамды исламды кем санауды насихаттау белгилерин тапкан, сарапчылар зерттеуге ұсынылған материалдар вахабиттік түсініктік салафиттік бағытына жататын идеологиялық жұмыстың үлгісі болып саналады және мұсылман бауырлар қауымдастығы идеологиясын ұстанушыларға тән діни көзқарастарды радикалдандыру жағына орай ойысқан деген ұйғарым жасаған. Бұған қоса жазбалардың бірінен сарапшылар қарулы жихад пен діни ұстанымы жолында өзін құрбан етуді уағыздайтын идеяларды анықтаған. Азаттық тілшісі Моймир әлеуметтік желісінде Жанна Өмірова жариялаған Саид Бурятский есімімен де белгілі Саид Абу Саадтың шахидтер туралы аудиожазбаларының бірінен орыс тілінде сөйлеген ер адамның даусын естіді. Биылғы сәуірдің 10 күні Азаттық тілшісі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетіне Жанна Өмірованың ісіне қатысты ресми сауал жолдаған еді, бірақ мақала жарияланар сәтке дейін жауап сол күйі келмеді. Бақ туралы заңға сәйкес журналистердің сауалына 3 күн ішінде жауап берілуі тиіс. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.